допустимости, сціплая па маштабах, але не па атмасферы кватэрнікі, з двума-трыма дзясяткамі людзей. Прэзентацыі працягнуцца і на пачатку 2008 году. Яны будуць прысвечаныя 90-годдзю БНР, партрэты стваральнікаў і абаронцаў якой займаюць не адзін дзясятак старонак маёй кнігі. Імёны свабоды паспелі ўжо атрымаць вялікую і пераважна прыхільную прэсу. Аўтарам адной з рэцэнзіяў, змешчанай у часопісе «Архэ», быў Павел Абрамовіч.
Для мяне «Імёны свабоды» є чарговым сведчаннем таго, што Беларусь – нацыя паэтаў. Чытаючы кнігу Арлова, разумею, што ў 18-м, 19-м і 20-х стагоддзях таксама людзі на нашай зямлі на першае месца ставілі творчасць. Менавіта творчасць, а ўжо потым усё астатняе. То быў час, калі беларусам дзеля таго, каб кансалідавацца і адбыцца як нацыя, былі патрэбныя найперш натхненні, верш, песня. Нездарма ўлады ва ўсе гэтыя часы пераследавалі нашых майстроў мастацкага слова, нішчылі іх сем'і і ўласна мастацкія творы. На пачатку 21-го стагоддзя ў нашай краіне паэт па-ранейшаму большы, чым паэт. Ён, а не дзяржава, мастацкім словам, грамадзянскім учынкам бароніць родную мову і нацыянальныя сімвалы, гістарычную памяць, гонар нацыі. Ён сапраўды дае ўрокі мужнасці, ўрокі свабоды. А тым, што літаратар у Беларусі працягвае паспяхова ўплываць на грамадства, весці яго да свабоды, сведчыць у прыватнасці кнігі Васіля Быкава, якія Уладзімір Арлоў пабачыў у сакавіку 2006 года ў намётавым лагеры на плошчы Каліноўскага. І няма сумневу, што кніга «Імёны свабоды», якая сцвярджае жыццёвую неабходнасць свабоды, стане для беларуса адной з такіх лёсавызначальных кніг. Сагрэе іх сэрцы ў сцюдзёныя дні дыктатуры.
Усё больш пульхнай робіцца мая тэчка з лістамі ад слухачоў і чытачоў. Уладзімір Скарбатун з глыбокага напісаў пра Балеслава Лапыра, які ў заходняй Беларусі замест бесклапотнага жыцця польскага чыноўніка выбраў цярністы шлях прапагандыста беларускай культуры. Такія допісы ёсць своеасаблівым працягам «Імёнаў свабоды». Іх ідэя доўжыцца і ў новай радыёпраграме «Вянок памяці», аўтарам якой можа стаць кожны слухач. Сярод маіх герояў ёсць каталіцкі святар, манах-марыянін Казімір Смулька. Як сведчыць яго знаёмыя, у келлі вайца Казіміра заўсёды працаваў радыёпрыймач, настроены на хвалі беларускай свабоды. На іранічнае пытанне, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, Смулька адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Ён не паспеў пачуць гэтыя навіны. Мы ўжо маем незалежную Беларусь. І ў нашых сілах зрабіць яе такой, пра якую марылі мае героі.
Вы слухалі расказ пісьменніка Уладзіміра Арлова пра перадачу і кнігу «Імёны свабоды» ды іх магчымы працяг. І на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру пра 10 галоўных падзеяў 2007 году. Як лічаць аглядальнікі нашага радыё, да іх належаць тыя, што будуць мець свой працяг у 2008 годзе. Агляд падрыхтавала Алена Струве.
А 21 снежня Европа у літаральным сэнсе слова стала больш бязмежнай. Многія памежныя пераходы былі ўрачыста знесеныя, і на тэрыторыі еўразвязу быў адменены пашпартны кантроль, які дзейнічаў дагэтуль паміж старой і новай Еўропай. Вугоршчына, Латвія, Літва, Мальта, Славачына, Славенія, Польшча, Чэхія і Эстонія сталі паўнавартаснай часткай шэнгенскай зоны. Цяпер кожны, хто мае ў сваім пашпарце шэнгенскую візу, можа бесперашкодна перасячы ўсю Еўропу ад Партугалі да Эстоніі. Адпаведныя пагадненні аб спрашчэнні візавага рэжыму падпісалі сёлета ў Брусэлі амаль усе краіны суседзі еўразвязу. Беларусь у гэты пералік не ўвайшла, гаворыць загадчык аддзелу каардынацыі шэнгенскага супрацоўніцтва чэшскага міністэрства ўнутраных справаў Іржы Чалікоўскі.
Стандартная цана за атрыманне візы гарманізаваная для ўсіх шэнгенскіх дзяржаў. Гэта 60 еўра. Тым не меней, ёсць дамовы, на падставе якіх можна атрымаць візы па льготнай цане 35 евро. Ад 1 студзеня 2008 году гэта будзе датычыць Украіны, Малдовы, Расійскай Федэрацыі, Македоніі, Сербіі, Боснії, Герцагавіны, Чарнагорыі, Альбаніі. Акрамя таго, яшчэ ёсць магчымасць рабіць пэўныя зніжкі некаторым катэгорыям грамадзян, што вырашаецца індывідуальна.
Еўрапейскія палітыкі не губляюць надзею, што беларускія ўлады паспрабуюць забяспечыць ільготныя візы для сваіх грамадзянаў у будучым 2008 годзе. За некалькі дзён да новага году і амаль за два тыдні да парламенцкіх выбараў у Пакістане 8 студзеня у выніку выбуху ў горадзе Равалпіндзі загінула былая прэм'ер краіны і лідар пакістанскай апазіцыі Беназір Бхута. Паводле экспертаў, забойства Бхута можа выклікаць вострую рэакцыю з боку яе прыхільнікаў, асабліва ў правінцыі Сіндх. Адзін з лідараў пакістанскай апазіцыі Наваз Шарыф пакляўся працягнуць вайну, якую вяла Бхута. У 2007-м у свеце шмат гаварылі пра надвор'е. Увогуле, людзі амаль заўсёды і даволі шмат гаворыць пра надвор'е. Сёлета гэта тэма стала абмяркоўвалася на старонках уплывовых усясветных медыяў, у асяродку міжнароднай грамадскасці і сярод прадстаўнікоў палітычнай эліты. Тыя ж, хто прыклаў найбольшыя намаганні ў супрацьстаянні кліматычным зменам і глабальнаму пацяпленню, былі ўганараваныя сёлета Нобелеўскай прэміяй міру. У часе урачыстай цырымоніі ўзнагароджання лаўрэатаў у Осло кіраўнік Нарвежскага Нобелеўскага камітэту Джойс сказаў:
Нарвежскі Нобелеўскі камітэт пастанавіў, што Нобелеўская прэмія міру за 2007 год павінна быць падзеленая ў дзвюх роўных частках паміж міжурадавай групаю экспертаў па зменах клімату і Албертам Гором малодшым за іхныя намаганні ў стварэнні і распаўсюджванні ведаў пра штучныя змены клімату, а таксама за высілкі ў процістаянні такім зменам.
Наступны 2008 год прадэманструе, наколькі адэкватна ўспрымаюць палітычныя лідары ўсю складанасць гэтай з'явы і наколькі гатовыя яны рэальна супрацьдзейнічаць падобным небяспечным тэндэнцыям. Валюта, якая на працягу апошніх 100 гадоў адыгрывала дамінуючую ролю ў свеце, сёлета рухнула да рэкордна нізкай адзнакі. У камбінацыі з ростам нафтавых цэнаў падзенне амерыканскага даляру прывяло да істотных зменаў ва ўсім свеце, пачынаючы ад моцнай інфляцыі ў краінах Персідскай затокі, хваляванняў на блізкім усходзе, заканчваючы скарачэннем працоўных месцаў у Еўропе. Падзенне курсу даляру адбілася і на амерыканцах, якія сталі менш падарожнічаць па свеце і менш купляць замежных тавараў. Зніжэнне курсу даляру, аднак, прынесла і некаторыя плюсы для США. Амерыканскія тавары сталі канкурэнтназдольнымі на замежных рынках. Аднак, лічаць назіральнікі, усе гэтыя плюсы несапастаўляльныя з той небяспекай, якую можа тоіць у сабе слабы і танны даляр. Сёлетнія шматтысячныя лістападаўскія вулічныя пратэсты ў Тбілісі, а таксама выкарыстанне ўладамі гумавых гуляў і слезацечнага газу ў адказ на патрабаванне аб адстаўцы прэзідэнта Саакашвілі сталі класічным тэстам для маладога празаходняга грузінскага лідара. Як лічаць аглядальнікі, не менш важнай праверкай на вернасць грузінскага кіраўніцтва дэмакратычным каштоўнасцям стануць і абвешчаныя Саакашвілі датэрміновыя прэзідэнцкія выбары.
Я прыняў рашэнне, і гэта мая прапанова правесці прэзідэнцкія выбары 5 студзеня. Гэта значыць без усякай затрымкі, бо як лідар Украіны мне патрэбны сапраўдны мандат для таго, каб процістаяць усім відам ціску на Грузію, процістаяць учыненаму звонку замаху на грузінскую дзяржаву.
Паводле самога грузінскага прэзідэнта, дзень 5 студзеня 2008-га уводзіў гісторыю як пачатак вялікага шляху. Паводле назіральнікаў, усё залежыць ад таго, наколькі свабоднымі і справядлівымі будуць гэтыя выбары. Калі ж уладам не ўдасца дзейнічаць у адпаведнасці з дэмакратычнымі працэдурамі, людзі выйдуць на вуліцы ізноў. У 2007-м працяглы косаўскі крызіс увайшоў у сваю фінальную стадыю. Аўтаномны край Косава, які ад канца 90-х знаходзіцца пад юрысдыкцыяй ААН, ёсць зоны шматвяковых канфліктаў паміж албанцамі і сербамі. Сёлетні заклік ААН да сербскіх і касаварускіх лідараў дамовіцца пра статус краю да 10 снежня не прынёс жаданых вынікаў. Галоўным пасярэднікам у перамовах прадстаўнікам НАТО і Расіі не ўдалося знайсці паразуменне па ўрэгуляванні косаўскай праблемы. проблеми. У свою чергу, косоваровський лідер Хашим Тачі після перемоги його партії на парламентських виборах у однобаковому порядку пообіцяв обвістити незалежність Косова.
Ми за то, яка поважати порядок дня міжнародної супольності, а тому після 10 снежня про співпрацьовництво з Вашингтоном і Брюсселем приймемо рішення відносно незалежності. Однак Косово не зробить нічого без координації з нашими партнерами Вашингтоном і Брюсселем.
Серед активних косовських назиральників баки, які мають непосереднє дочинення до заморожених конфліктів у Абхазії, Повньовій Осетії і Придністров'ї. Усі вони сподіваються, що рішення косовського конфлікту створить сприяльні прецеденти для вирішення власних проблем. У адыходзішым 2007-м Украіна, гэтак мовіць, вернулася да будучыні. У часе парламенцкіх выбараў у верасні украінскі электарат ізноў падтрымаў лідару аранжавай рэвалюцыі Віктара Ющенку і Юлію Тимошенко. Пасля перамогі кааліцыі Юлія Тимошенко заявіла:
«Парламент новы, влада нова і дэмакратычна каманда сьогодні має всі підстави рэфармувати всі сферы жыцця в Україні для того, щоб люди відчули, що зміни в країні є».
Новаабраны прэм'ер Украіны Юлія Тимошенко, паводле вынікаў апытання 30 вядучых украінскіх экспертаў, названа самым паспяховым палітыкам 2007 году. Тым часам галоўны апанент аранжавых Віктар Янукович прагназуе, што абранне Тимошенко ў самым хуткім часе ўзмацніць палітычную нестабільнасць у краіне. Сёлета амерыканскі часопіс «Тайм» назваў прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна «чалавекам году». Як патлумачыў гэтае рашэнне адказны рэдактар выдання Рычард Стэнгл, «чалавек году» – гэта не ганаровае званне, не ўхвала, гэта прызнанне таго, што асоба найбольш уплывала ў лепшы ці горшы бок на падзеі ў свеце ў гэтым годзе. Пра гэткі ўплыў на падзеі еўрапейцы пачалі гаварыць ад самага пачатку году, калі ў выніку спрэчак суседкай Беларусі Масква прыпыніла энергетычныя пастаўкі Украіны. Еўразвязу. Наступныя 11 месяцаў 2007-га толькі ўзмацнілі недавер паміж Крымлём і Захадам. У часе сёлетняй Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы расійскі лідар сказаў наступнае:
«Всё, што происходит сегодня в мире, это следствие попыток внедрения концепции однополярного мира. А какой результат? Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало».
Як хутка аслабне напружанасць у дачыненнях паміж Расіяй і Захадам, і як доўга застанецца Пуцін яшчэ ва ўладзе фармальна ці неафіцыйна пасля таго, як скончыцца яго прэзідэнцкі тэрмін. Такія пытанні ўсё часцей пры канцы года задаюць аглядальнікі. Пачатак 2007-га у Туркменістане быў адметным нечаканымі зменамі. Ужо ў лютым новы прэзідэнт краіны Гурбангулы Бердымухамедаў адмяніў штодзённую клятву вернасці краіне і яе прэзідэнту. У часе кіравання краіны Сапармуратам Ніязавым з гэтай клятвы пачыналіся школьныя заняткі і ўсе сходы дзяржаўных служачых, у тым ліку і лекараў. Бердымухамедаў паабяцаў грамадзянам памяняць жыццё ў краіне, у тым ліку рэфармаваць сістэму адукацыі, аховы здароўя і дазволіць доступ да сотавай сувязі. На пачатку года ў Ашхабадзе былі адчыненыя першыя інтэрнэт-кавярні. Новы прэзідэнт сёлета ў траўні дамовіўся з расійскім лідарам Пуціным і казахскім кіраўніком Назарбаевым пра новы маршрут туркменскага газу праз Казахстан у Расію і Еўропу.
Для всіх сторон этот проект несёт очевидную выгоду. С нашей стороны мы гарантируем поставку туркменского природного газа в необходимых объемах и на тот срок, который будет определен результаты достигнутых договоренностей,
заявил новый туркменский керавник. Накольки готовы Бердымухамедов до интенсивного сотрудничества с Заходом, кучей за все это станет ясным уже в будущем годе. Лаўрэат сёлетняй міжнароднай прэміі за талерантнасць у думках і дзеяннях, майстар аўстрыйскай літаратурнай журналістыкі, літаратурны перакладчык Марцін Полак у часе цырымоніі ўзнагароды ў Вене заклікаў сваіх еўрапейскіх калег ды палітыкаў не быць сляпымі ды глухімі ў дачыненні да Беларусі.
Беларусь ist keine News. Справа ў тым, што Беларусь не ёсць гэтак званай навіной для нашых медыяў. У мяне такое ўражанне, што ў Еўропе дэманстратыўна не глядзяць у бок гэтай краіны. Бо Беларусь для еўрапейскай палітыкі гэта вельмі непрыемная тэма, тая гісторыя, якую лепш не бачыць. Нашы дзеячы кажуць: Лукашэнка, гэта так непрыемна, гэта дыктатура, рэзервацыя, сталінізм пад адкрытым небам і гэтак далей. Такога мы не хочам для Еўропы і лепш гэтага ўвогуле не бачыць.
Паводле Марціна Полака, Беларусь заслугоўвае таго, каб гэтыя стэрэатыпы былі зменены найхутчэйшым часам, і ён лічыць гэта небезнадзейным.